Benvidos e benvidas a Entrevistas con Diego. Eu son Diego Madarnás Iglesias, de segundo SOA. En este programa vou adicarme a facerlle preguntas a xente que teña un programa na radio ou xente que veña ao instituto. Nesta entrega vou entrevistar a Lucía Sobrado Louzao, que vai comezar seu programa na radio sobre lecturas e literatura. Hola a todos, estamos aquí con Lucía Sobrado, estudante do IES Milladoiro. Hola Lucía, que tal
Hola,
estás?
Hola, que tal?
Bueno, podes presentarte un pouco, que quen eres, que te gusta facer?
Bueno, pois estou aquí para presentarvos unha iniciativa que é un programa sobre libros, que vai a partir do meu blog, que vai sobre libros, ideas, viaxes, reflexións e todo o que se me ocurra, vaya. Entón, este programa é para falar con vos, recomendarvos lecturas e tamén se queredes animarvos a participar e vir aquí a falar de algo que vos gustara moito ou algún fragmento de algún libro ou relato que vos gustara.
Que ben, que ben. Que máis subes no blog? Reseñas ou é máis informativo?
Pois son máis ben reseñas, pero a partir desas reseñas é o que fago son reflexións dos temas que trata o libro. Tamén non fago spoilers de nada, claro, pero é sobre todo reseñas. No Instagram, que teño unha conta relacionada co blog, son máis ben comentarios dos libros e fotos.
E un tamén... pouco de información.
Sí, exactamente.
Bueno, entón no Instagram tes unha conta que se chama igual co blog. Primeiro de todo, como se chama o blog?
Diary Student, / en Instagram.
Sí.
Pois bueno, subo tamén recetas, cociña, música tamén, e sobre todo libros, tamén métodos de estudo, todo relacionado co que sea o mundo da lectura, da música, do estudo, dos viaxes, das ideas, etc.
E como empezaches? Quen che recomendou empezar ou empezaches ti só?
Bueno, pois eu empecé fai 3 anos xa, que teño unha conta de Instagram relacionada con libros. Fai medio ano, máis ou menos, empecé co blog. Pensei que podería ser unha forma moito máis creativa de crear contido, ademais de que dame moitísima máis liberdade colgalo na red. Podo explicarme mellor. Non sei, a min gustou moito ese tipo de cousas. Aparte, aprendi moitísimo e o meu blog o fixe no eu. Desde unha plataforma que se chama Wix, creei no todo eu, polo que aprendi moitísimo de creación digital.
Sí. Canto pensas que vas traer entrar a primeira entrega, quitando esta?
Bueno, esperemos que nas próximas semanas, pero bueno, como todos sabemos, estamos moi liados cos exames,
sí.
Ademais co conservatorio son moitísimas horas, está me custando un pouquiño, sí. Pero espero que o máis pronto posible, o máis cedo posible.
Tes pensado traer invitados ou máis xente que te axude?
Sí, teño pensado que como ao mellor eu non podo estar lendo case todas as semanas 2 ou 3 libros, penso que se temos máis persoas que irán compartir as súas opinións, estaría super ben o programa tería moito máis éxito, creo eu.
Pois que ben, xa sabedes, se algún quere vir, está invitado. Non sei se queres decir algo máis.
Bueno, finalmente que el resumo que calquera que quera vir ao programa a falar e a contarnos un pouco sobre libros, ideas, viaxes, algunha experiencia persoal que este interesado en contala, pois está convidado.
Bueno, pois gustaríame acabar con unha pregunta. Quero que recomendes algo que leras hace pouco ou que che gustara hace pouco que lle poda recomendar ao público para empezar a ler ou adentrarse en un novo xénero ou algo así.
Carai, para unha lectora é un pouco difícil escoller libros,
pero... un que lera recentemente que che gustara.
Vale, pois recentemente empecé a ler unha saga, unha colección máis ben de libros que se chama en castelán Los hijos de la tierra, que é unha novela, é unha colección histórica que vai, está ambientada na prehistoria e achéganos moitísimo ao que é a vida deses personaxes, o que lles podía acontecer, que tampouco é tan longe da nosa realidade, pese a ser fai millóns de anos. Pero bueno, os recomendo moito se queredes iniciarvos un pouco neste xénero. É dicir, é bastante complexo, é bastante longo, ten información histórica, pero que se asimila moi ben. Entón, pois bueno, os recomendo. Eu acabo de empezala, acabei o primeiro libro e a ver se cando leo o segundo.
Genial, bueno, pois entón hasta aquí.
Moitas grazas.
Chao.